No COVID-19 vakcīnu deficīta līdz pārpilnībai. Tā īsumā var raksturot vakcinācijas procesu šī gada laikā. Saimas opozīcijas deputāts Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības uzsver, ka pirmā kļūda bija nepietiekamā daudzumā iepirktās vakcīnas. Līdz ar to ne visi, kas vēlējās vakcinēties, varēja dabūt šo poti, un pēc Valaina teiktā poša trūkums radīja arī auglīgu augsni dezinformācijai.
Pat valdība uzstādīja šo mērķi 70% vakcinēto iedzīvotāju septembrī. Šo divu gadu laikā ir iztērēta 2,5 miljārdi eiro zem tēmas COVID-19, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi liels finansējums, lai šo mērķi sasniegtu, bet vēl joprojām šobrīd uz decembra datiem skatoties, ka te ir 60 tūkstoši seņori, kuri vēl joprojām nav saņēmuši pat pirmo vakcīnu devu, nav pietiekoši mērķiecīgi strādāt, lai šo mērķi sasniegtu ar visiem šiem neierobežotiem resursiem, kas bija valdības rokā.
Un tas, viņaprāt, parāda valdības nespēju šo krīzi risināt. Savukārt Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātnes katedras docente Lelde Metla Rozentāla uzsver, ka šī gada sākums iezīmējās visai veselības sistēmai ar lielām pārmaiņām, proti ar ministra nomaiņu. Tāpat valdīja neziņa, vai būs vakcīnas, cik tās būs un kam pietiks. Un tajā laikā, kā karsts kartupels mutuļojošā katlā, bija arī vakcinācijas biroja izveida. Pēc tam to reorganizēja un pievienoja Nacionālajiem veselības dienestam, un tas pēc politoloģijas domām bija solis pareizajā virzienā.
Vēl viena lielākā problēma ir šitie valdības un Saeimas nepārtrauktā nevienprātība vakcinācijas procesa laikā. Un, ja mēs skatāmies no tādas politiskā līmeņa, nevis no tie tāda praktiskā organizatoriskā, bija tas lielākais izaicinājums šitie nevienprātība, nesaliedētība starp dažādiem politiskajiem līmeņiem, starp dažādiem politiskajiem spēkiem, jo, ja mēs skatāmies uz citu valsts pieredzi, tad tas ir arī tas, ko, piemēram, Dānija min par savu veiksmes stāstu, tieši šo te, nu, šādā krīzes situācijā tādu visu politisko spēku saliedēšanos ar vienu vēstījumu sabiedrībai, ka vajag vakcinēties, ka ir jāvakcinēties, ka tas ir vienīgais pareizais ceļš.
Politoloģi teica, ka vakcinācijas procesā nevar runāt par neveiksmēm vien, jo valdības darbā saskatām arī pozitīvi soļi un lēmumi.
Jāsaka, lai kā tas varbūt izklausītos sabiedrības acīs, bet šī te atsevišķu grupu obligātā vakcinācija drosme nostāties pret populismu un pateikt, ka, nu nē, tomēr cits izejas kā tiem cilvēkiem, kuri dien dienā strādā ar citiem cilvēkiem, kiem, nu, ka tur bez vakcinācijas vienkārši nav iespējams, nu, tur tu apdraudi sevi, citus un viss, nu, spēja beigās to skaidri tomēr noformulēt un nebaidīties no vēlēšanām, tur no pašvaldību vēlēšanām vai no Saeimas vēlēšanām, nu, to es tomēr varbūt tā kā teikšu, ka jā, tas ir tas, kur beigās varbūt es varu cienīt šo te lēmumu.
Savukārt, vērtējot komunikāciju šajā vakcinācijas procesa laikā, Sabiedrisko attiecību aģentūras Nordsporter novelli direktors Gunārs Klēģers uzteica, ka salīdzinoši labi valsts pusē ir veicies ar tās sabiedrības daļas uzrunāšanu, kas kopumā ir uzticīga valstī, medicīnas sistēmai un uzticas speciālistu viedoklim. Sarežģītāk veicās ar tām sabiedrības grupām, kas nav tik uzticīgas valstī, kas ir skeptiski noskaņotas pret vakcināciju kopumā, kā arī ar to iedzīvotāju daļu, kas ikdienā informāciju patērē krievu valodā.
Uz to, ka ar šīm grupām galā īsti netika, norāda tas, ka beigās nonācām uz ultimātam. Nu, vai nu vakcinējies, vai sēdi mājās, vai nu vakcinējies, un tev nebūs darba. Tikai tādā veidā mēs panācām, jeb motivējām, ja to tā var nosaukt, šīs sabiedrības grupas vismaz daļēji vakcinēties. Nu, tas norāda, ka visi diplomātiskie dialogu instrumenti tika izsmelti. Tas, manuprāt, ne par ko labu neliecina, bet tā nav problēma, kas ir radusies pēdējā gada vai divu laikā. Šai lietai ir 10-20 gadu vēsturi, un, manuprāt, no valsts puses neviens tā īsti nav atradis efektīvu veidu, kā cevišķi ar krievvalodīgu auditoriju runāt. Nevar sagaidīt, ka vasarā valsts pārstāvis aizbrauks uz dziļiem laukiem Latgalē, uz vienu sēti pieklāvēs vai durvīm un viņi tur sagaidīs ar siltiem pīrāgiem.
Savukārt, vērtējot vakcinācijas biroja izveidi, Gunārs Klēģers teica, ka no lēmuma pieņemšanas prizmas raugoties, tas bija pareizs lēmums, jo krīzes komunikācijā ir jābūt šauram cilvēku lūkam, kas krīzi vada, lai viss norit operatīvi un skaidri. Linda Zalāne, Latvijas radio.